Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, այս ծրագրում հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում. Սիրար Սեփիլյանի գործն ուղարկվեց դատարան, նա մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում. Նոր թվեր արտագաղթի ծավալների մասին կառավարությունում գիտեն, մտահոգիչ պատկերի պատճառները, սակայն դժվարանում են ասել ինչպես ու երբ են դրանք վերացնելու. Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է. Միջազգային թեմաներ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի քարոզարշավը մոտենում է ավարտին, թեկնածուները շարունակում են փոխադարձ մեղադրանքները։ Այս ամենի մասին քիչ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Իրանցի փրկարարները երկու օր շարունակ աշխատում են Գոլեստանի նահանգի Զեմեստանյուրթի ածխահանքում, որտեղ 380 մետր խորության վրա տեղի է ունեցել հզոր պայթյուն, զոհվել է առնվազն 35 մարդ։ Ընդհանուր հաշվով հանքում մետանի գազի պայթյունի պահին գտնվել է մոտ 80 հանքապար։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնն ասել է, որ այս պահին Ռուսաստանի և Ամերիկայի միջև գրեթե չկա վստահություն։ Երեկ նա խոսել է նաև Ուկրաինայի և Սիրիայի մասին։ Թիլերսոնը և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կհանդիպեն մայիսի 10-ից 11-ը Ալյասկայում։ Վրաստանի նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլին և արդարադատության նախկին նախարար Զուրաբ Ադեիշվիլին մեղավոր են ճանաչվել պաշտոնական դիրքը չարաշահելու մեջ։ Նախկին վարչապետի և նախկին նախարարի աջակիցները ներկայացված մեղադրանքները քաղաքական հալածանք և վհուկավորս են համարում։ Ուկրաինայում հերակա կարգով մեկնարկել է պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի դատավարությունը։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նա կարող է դատապարտվել մինչև 15 տարվա ազատազրկման, սակայն վերլուծաբանները անհավանական են համարում նրա կամավոր ներկայանալու Ուկրաինա կամ ռուսների կողմից նրա արտահանձնումը ուկրաինացիներին։ Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի միացյալ թագավորության 91-ամյա թագուհի Եղիսաբեթ II-ի ամուսինը, 95-ամյա իշխան և Էդինբուրգի դուքս Ֆիլիպը աշնանը մշտապես կազատվի արքայական ընտանիքի ծառայություններից։ ՖԻՖԱ-ն հրապարակել է աշխարհի ֆուտբոլի հավաքականների նոր վարկանիշը։ Առաջին հնգյակում են Բրազիլիայի, Արգենտինայի, Գերմանիայի, Չիլիի և Կոլումբիայի ընտրանիները, Հայաստանի ազգային հավաքականը 67-րդն է։ Այսօր երեկոյան Եվրոպայի լիգայի ֆուտբոլային մրցաշարի կիսաեզրափակիչում հանդիպում են Վիգոյի Սելտան և Մանչեստեր Յունայտեդը։ Երեկ կիսաեզրափակիչում Ամստերդամի Այաքսը 4-1 հաշվով հաղթել է Լիոնի Օլիմպիկին, պատասխան հանդիպումները տեղի կունենան մայիսի 11-ին։
Արմեն, շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրում տեղ գտած թեմաների մասին։ Անցյալ տարվա հունիսից ճաղերի ետևում գտնվող ընդդիմադիր գործիչ Ժիրար Սեֆիլյանի գործը ուղարկվեց դատարան։ Նա մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում, այդ թվում ապօրինի կերպով զենք ձեռք բերելու պահելու մեջ, որի նպատակը ստիրավապահների ռազմավարական նշանակության շենքեր շինություններ զավթելն էր։ Այդ սցենարը, սակայն, ինչպես գլխավոր դատախազությունն է պնդում, ավարտին չհասցվեց Սեֆիլյանի կամքից անկախ հանգամանքներով։ Սիսա Գաբրելյանի ռեպորտաժը։
Քրեական մի շարք ծանր հանցագործությունների մեջ մեղադրվող Ժիրայր Սեֆիլյանի ու հիմնադիր խորհրդարանի այլ անդամների գործն ուղարկվել է դատարան։ Ըստ դատախազության, ընդդիմադիր գործիչը 2015 թվականի նոյեմբերից ստեղծել ու ղեկավարել է զինված խումբ, նպատակ ունենալով զենքի գործադրմամբ քաղաքացիների և զինծառայողների կյանքի համար վտանգավոր բռնությամբ շենքեր շինություններ զավթելու միջոցով պետությանը որոշակի գործողություններ հարկադրել։ Մեղադրանքի համաձայն Ժիրայր Սեֆիլյանը նշված ենթախմբի անդամներին տրամադրել է ԱԿ 74 տեսակի մարտական երկու ինքնաձիգ 120 փամփուշտներով, որոնք բացահայտումից խուսափելու նպատակով ենթախմբի անդամները պարբերաբար տեղափոխել և պահել են տարբեր վայրերում, սպասելով գրոհի վերաբերյալ Ժիրայր Սեֆիլյանի հրահանգին։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը առաջադրված մեղադրանքներն անհեթեթություն է որակում։
Այստեղ չկա մեղադրանք, սա այս մեղադրանքը հաստատում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում անձը չպետք է ընդարկվի ընդդիմադիր քաղաքական գործնեության, սա դա է նշանակում։
Դատախազության հաղորդագրության համաձայն հանցագործությունը չի կատարվել Ժիրայր Սեֆիլյանի կամքից անկախ, քանի որ իրավապահները հայտնաբերել են հրազենն ու ռազմամթերքը։ Մեղադրանքում նշվում է նաև, որ 2016 թվականի քարորյա պատերազմում հայկական կողմի զոհերի հանգամանքով պայմանավորված ենթախմբի անդամները հրաժարվել են մասնակցել Սեֆիլյանի ծրագրած զինծառայողների կյանքի համար վտանգավոր բռնությամբ զինված հարձակմանը մասնակցելուց։
Ընդհակառակը, ճիշտ հակառակն է ասել։ Այ Հովհանես Պետրոսյանը հետևյալ հարցն է ուղել Ժիրայր Սեֆիլյանին, երբ որ քննիչը ասեց՝ դու կարող եք հարցեր տալ, նա մեկ հարց ուղղեց եւ այդ հարցը հետեւյալն էր, որ Ժիրայր, դու ասում ես, որ մենք հեղափոխություն ենք անելու, ինչի համար հեղափոխություն չարեցիր, ինչի համար ժողովրդին տարար քո հետևից ու հեղափոխություն չարեցիր, հետեւաբար ես քեզ չեմ հավատում։ Այսինքն Հովհանես Պետրոսյանը ընդունել է, որ ինքը հեղափոխություն կատարող անձը եւ ինքը չի հրաժարվել իր։
Մի բան է սпасել հրամանը։
Այո, սпасել է հրամանը ու վերջում են մեղադրում էր Ժիրայրին, որ Ժիրայրը այդ հրամանը չի տվել։
Քաղաքական թեմաների մասին 10 օրից նախատեսված Երևանի ավական ընտրությունների քարոզարշավը շարունակվում է քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջանը գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հարազատ թաղամասում էր այսօր ավանում շրջելի ընդդիմադիր թեկնածուն հասավ հանրապետական իր մրցակցի տան մոտ եւ հարց բարձրացրել թե որտեղից երիտասարդ մշտապես պետական պաշտոնները զբաղեցնող Մարգարյանին նման շքեղ առանձնատուն ինքը Մարգարյանը վերջերս իր հարստության մասին ագրողների հարցին ին պատասխան դժգոհել է, թե ունեցված քթվերով նվազում է։ Նանայ Սահակյանին լսենք։
Քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջանն այսօր շրջեց Երևանի Ավան համայնքում, բաժանելով թրուցիկներն ու խոստանալով ընտրվելու դեպքում մաքրել քաղաքը ոչ միայն աղբից, այլև անարդարությունից, կոռուպցիայից եւ ապօրինությունից։
Թե դու գողանում ես այդ բյուջեից, ապա հնարավոր չէ որևիցե ծրագիր իրականացնել։ Իսկ առաջի հերթին այո պետք է դադարեցնել գողանալը, երկրորդ հերթին պետք է իրականացնել արդյունավետ քաղաքականություն, որը այս պայծրությամբ տեղի չի ունեցել։ Իսկ արդյունավետ քաղաքականություն կարելի է իրականացնել, եթե դու վերացնում ես մենաշնորները, եթե դու արդար պայմաններ եւ հավասար պայմաններ ես ստեղծում բոլորի համար։ Իսկ տվյալ պարագայում եւ դեռ ավելին, այն խոշոր ձեռնարկատերերի համար դու պետք է այդպիսի նպաստավոր կամ դյուրին պայմաններ չթույլ տաս, որպեսզի դրա հիման վրա փոքր եւ միջին բիզնեսը հնարավորություն ունենա գործնալու ծավալել։
Շրջելով Ավանի տարբեր փողոցներում Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը որոշեց այցելել նաև այդ թաղամասում ապրող գործող քաղաքապետ իշխող կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանի առանձնատան հարակից տարածք։ Փոստանջանի խոսքով իր պարտքն է հանրությանը ցույց տալ, թե ինչպիսի շքեղ տանն է ապրում երիտասարդ տարիքից միայն պետական պաշտոններ զբաղեցրած գործող քաղաքապետը։
Այդ ոչ համարժեք եկամուտների ներքո տուն ձեռք բերելը ուղղակի ցույց տանք մեր հանրությանը, որ որտեղ են մեր հանրային գումարները հանգրվանել։ Մեր հանրային գումարները վերածվել են այսպիսի տների կամ դղյակների, եւ ափսոս է, որ քաղաքապետը ոչ թե քաղաքի մասին է մտածում, այլ իր անձնական բարեկեցության մասին է մտածում, մինչդեռ մի քանի մետր այն կողմ դուք տեսաք, թե ինչպես են ճանապարհները, եւ տեսաք ինչպես այն բակերը քանդված վիճակում էին։ Հետևաբար դու չես կարող քո ուղակի աշխատավարձով ձեռք բերես նման տուն, եւ ուղակի դա պետք էր ընդգծել, դրա համար ենք եկել այստեղ։
Հայաստանի կառավարությունում ընդունում են, որ երկրում արտագաղթի տեմպերը մտահոգ քիչ են, ավելին գիտեն նաև պատճառները, թվարկում են աշխատատեղերի բացակայություն, սոցիալական անապահովություն, ապագայի նկատմամբ հավատի պակաս, իսկ թե երբեն ու ինչպես են կամ արդյոք կանխելու են տասնյակ հազարավոր հայաստանցիների արտահոսքը, պետական պաշտոնյաները չեն հստակեցնում։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Անկախությունից ի վեր Հայաստանում երբեք չի դադարել արտագաղթը, դեռ ավելին 2007 թվականից ի վեր արտագաղթի ծավալները աճել են։ Այսօր կառավարության նիստից հետո լրագրողների առջև նման ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ միգրացիոն պետական ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանը։ Եթե իմի բերենք այսօր Եգանյանի ներկայացրած թվերը, ապա 1991 թվականից ի վեր Հայաստանը թողել է մոտ 1,250,000 մարդ։
92-94 թվականները մենք դա անվանում ենք զանգվածային արտագաղթի տարիներ, 3 տարիների ընթացքում բնակության կորուստը շակերտների մեջ կամ արտագաղթի պատճառով նվազումը կազմեց շուրջ 600,000, 95-2001 թվականների երկրորդ փուլ, որ կայունացման, բայց դեռևս համեմատաբար բարձր մակարդակի վրա մնացած ուրեմն արտագաղթի ծավալներ, մենք այդ 7 տարիների ընթացքում ունեցանք շուրջ 250,000-ի հասնող բնակության կորուստ, այնուհետև 2002 թվականից մինչև այժմ այս ժամանակաշրջանը, որ գրեթե նույն տարեկան մակարդակի վրա է, 2002-07 թվականներին դա 25,000-26,000-ին էր, հետո միշտ բարձրացավ մինչև 29,000-30,000-ի։
Ըստ պետական պաշտոնյայի 2007-ից 15 թվականների ընթացքում արտագաղթի ծավալները կրկին աճել են և տարեկան Հայաստանից միջինը արտագաղթել է 29,000-30,000 մարդ։ Հատկանշական է, որ նույն միգրացիոն պետական ծառայության ներկայացրած տվյալների համաձայն 2004-5-6 թվականների սահմանահատումների դինամիկան դրական է եղել, այսինքն ավելի շատ մարդ մուտք է գործել Հայաստան, քան դուրս է եկել։ Այդ 3 տարիներին Հայաստան մուտք գործած մարդկանց թիվը տարեկան միջինը 12,000-ով ավելի շատ է եղել, քան դուրս գնացածներինը։
Ուրեմն դրամար եմ ասում։ Շատ ստեղ նուրբ խարց կա, ուղևորա հոսքերը, այո, դրական է եղել, 2004, այո, բայց հաճազոտողներ արձանագրելն
է 12-ից հետո ունեք,
էլ մոտավորապես նույն պատկերն է, այն ինչ որ 7-12, էլ 30,000-ի կարգի է,
մինչև 16 թիվը,
չէ, 16 թիվը դեռ չկա, 16 չէ։
Փոխվենք աշտարակ, այստեղ Վարդգես Պետրոսյանի անվան դպրոցի աշխատակազմ այսօր բողոք գործադուլ է հայտարել, ուսուցիչները պահանջում են լուծում տալ ավելի քան 600 աշակերտ ունեցող դպրոցի շենքային ծայրահեղան մխիթար պայմաններին։ 60-ականների սկզբներին կառուցված ու արդեն կիսական շենքը իսկական պատուհաս է դարձել աշակերտների համար, պատմում են բողոքի դուրս եկած մանկավարժները, Անուշ Մուրադյանն է տեղից հաղորդում։
Աշտարակի Վարդգես Պետրոսյանի անվան հիմնական դպրոցի ուսուցիչները այսօր գործադուլ են հայտարարել, աշակերտները դպրոց չեն եկել, իսկ իրենք էլ այս նախազգուշական քայլով պատկամարմինների ուշադրությունն են հրավիրում ուսումնական հաստատության խնդիրներին։ Արդեն երկար տարիներ այստեղ տարբեր մեթոդներով պայքարում են դպրոցի հիմնանորոգման համար, երկու մասնաշենքից մեկն ընդհանրապես պիտանի չէ օգտագործման համար, իսկ մյուսում տեղ չկա։ 600 աշակերտներին տեղավորելու համար դասասենյակի են վերածել բոլոր հնարավոր անկյունները։
Կացայատուն է դպրոցի, մենք ձևափոխել ենք, սարքել ենք դասասենյակ, շախմատի եւ ձեռարվեստի սենյակները սարքել ենք դասասենյակ, ինչպես նշեցի ինֆորմատիկայի սենյակ, գրադարան ըստ պայն դպրոցը չունի, գրադարանը փակել ենք եւ սարքել ենք դասասենյակ, փոքրիկ ունենք հանդիսությունների դալիճ, 600 հոկանոց դպրոցը հանդես են ուզում երեխաները առաջի դասանցիները անեն, ինձ չունենք դալիճ, փոքրիկ դալիճը սարքել ենք նորից երկրորդ դասանցիների համար դասասենյակ,
քանի որ աշակերտները չեն կարող տեղավորենք դասարաններում, ստիպված սարքեցինք դասասենյակ։
Հնարավոր է այստեղ
օրը երեխաները բեմում երգում են, ես վերջում կանգնած մոտավորապես ուզում եմ հասկանալ ինչ եմ անում, վերևից մի ամբողջ մեծ կտոր ծեփամ գաճ, այսպես ասած, ուկվեց ուղիղի մարջև, այսինքն եթե ես մի քայլ էի առաջ կանգնել, հիմա տեսեք, եթե ես մի քայլ առաջ էի կանգնել, դա ուղիղ իմ գլխին էր ընկնելու։
21-րդ դարն է, բայց աշտարակցի աշակերտները չգիտեն, թե ինչ է նշանակում ֆիզկուլտի դահլիճ ունենալ, բուֆետից օգտվել, գրադարանից գիրք վերցնել, կատակում են, գույքն այստեղ իրենց պապերի տարիքին է, ուսուցչանոցում էլ շուտով աթոռներ ու սեղաններ կդրվեն և մանկավարժների փոխարեն արդեն աշակերտներ կլինեն։
Հույս ունենք, որ հարցը բարձրաձայնվելուց հետո ինչ-որ լուծում կստանա, չեմ կարծում, որ այդ աստիճան անլսելի պիտի մնա մեր խոսքը, երբ որ ընդամենը մեր պահանջը աշակերտների համար նորմալ ուսումնադասիրակչական պայմաններ ունենալն է։
Մենք հարկադրված քայլ ենք անում, որովհետև ոչինչ չանելը արդեն ինչքան, մինչև երբ։
Հավորդաներից մեկի մասին ֆրանսիական նախագահական ընտրություններից 4 օր առաջ երկրորդ փուլ անցած թեկնածուներ ազգայնական Մարին Լպենն ու կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնը հերթականութեր եւս վերջին բանավեճն են ունեցել։ Նախորդների պես թեժ փոխադարձ մեղադրանքներով ուղեկցվող բանավեճի ընթացքում երկու քաղաքական գործիչները փորձել են գրավել հատկապես չկողմնորոշված ընտրողների ուշադրությունը։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Էմանուել Մակրոնի եւ Մարին Լպենի
երեկոյան TF1 եւ France 2 հեռուստաալիքներով հերարցակված դեբատները դիտել է շուրջ 20 միլիոն մարդ, կամ էլ Ֆրանսիայի բնակչության գրեթե 30%-ը, պնդում են ֆրանսիացի սոցիոլոգները։ Լրատվամիջոցների պնդմամբ Մակրոնի եւ Լպենի ավելի քան 2 ժամ շարունակված բանավեճը թերևս ամենակոշտն էր վերջին տարիների մյուս ընտրարշավների համեմատ։ Կենտրոնամետ Մակրոնն ու ծայրահեղաչ հայացքներ դավանող Լպենը միմյանց մեղադրում էին ստի, ցինիզմի եւ Ֆրանսիայի առջև ծառացած իրական խնդիրները անտեսելու մեջ։
La sécurité et le terrorisme est un
անվտանգությունն ու ահաբեկչության դեմ պայքարը կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներ են։ Դրանք, սակայն, ձեր նախընտրական ծրագրում ընդհանրապես հիշատակված չեն։ Դա նշանակում է, որ դուք չեք ցանկանում ապահովել մեր քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգությունը, դուք չեք ցանկանում պայքարել իսլամական ծայրահեղականության դեմ։ Ահաբեկչության դեմ արդյունավետ պայքարի համար մենք նախև առաջ պետք է վերահսկողություն սահմանենք Ֆրանսիայի պետական սահմանների հանդեպ։ Դա առաջին քայլերից մեկն է լինելու, որին ես կդիմեմ իշխանությունը ստանձնելուց հետո։
Էմանուել Մակրոնը, սակայն, չէր նահանջում, պնդելով, որ իր մրցակիցը միտումնավոր կերպով մանիպուլացնում է հանրային կարծիքը եւ շարկում է ահաբեկչության վտանգը։
La division, la guerre civile.
Պարակտում եւ քաղաքացիական պատերազմ, ահա թե ինչ եք դուք առաջարկում այս երկրին։ Ահաբեկչության դեմ պայքարը չի նշանակում, որ մենք պետք է հայտնվենք քաղաքացիական պատերազմի թակարդում, թակարդ, որ ահաբեկիչները հատուկ են լարել մեզ համար։ Մենք կհայտնվենք այդ թակարդում, եթե ձեր օրինակով պարակտենք Ֆրանսիայի ժողովրդին, եթե վիրավորենք ֆրանսիացիներին նրանց քրոնական պատկանելության պատճառով։ Ես երբեք թույլ չեմ տա, որ մեր երկրում նման բան կատարվի, հայտարարում էր Մակրոնը։ Երեկ կայացած դեբատների ընթացքում Մարին Լպենը համոզված պնդում էր, Մակրոնի հաղթանակի դեպքում Ֆրանսիան անդառնալիորեն վերածվելու է Գերմանիայի կրտսեր գործընկերոջ։
Առաջիկա ընտրությունների ցանկացած ելքի դեպքում միևնույնն է, Ֆրանսիայի հաջորդ ղեկավարը կին է լինելու, դա կլինեմ կամ ես, կամ էլ տիկին Մերկելը։
Հաղորդին նելորվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում է մնում падգամավորական մանդատների ծրաժարման դիմումների աղմկոտ պատմությունը, հայկական ժամանակը գրում է։ Հայաստանյան քաղաքական իրականության մեջ սովորական երևույթ է, երբ նախապես ստորագրված դատարկ թղթերում դիմումները լրացվում են առանց այդ մարդկանց հետ զրուցելու, և Ծառուկյան դաշինքի ցուցակում ընդգրկված անձինք պետք է որ սա շատ լավ իմանային։ Սովորական չէ, երբ նրանք զարմանում են, որ իրենց անունից դիմում է ներկայացվել, ընդվզում են, նույնիսկ հաստում են ԿՀ և իհեճուկս Գագիկ Ծառուկյանի падգամավորական մանդատի տերդառնում։ Ամեն անգամ չէ, որ դատարկ թղթերի պատմությունը նման հանգուցալուցում է ստանում։ 12 հոգի փաստորեն կազմակերպված ձևով դուրս եկավ Գագիկ Ծառուկյանի դեմ։ Հարց է առաջանում. ինչպես դա պատահեց, ինչու էին այդ մարդիկ առհասարակ հայտնվել Ծառուկյան դաշինքի ցուցակում, և ինչու նրանք ընտրվեցին ինքնաբացարկի համար։ Եթե Ծառուկյանը չի ուզում, որ նրանք նոր խորհրդարանում Ծառուկյան խմբակցությունում լինեն, ով է, որ այնուամենայնիվ ցանկացավ, որ նրանք լինեն։ Հավանականությունը, որ այս մարդիկ իրարից անկախ են գնացել Ծառուկյանի դեմ, գրեթե զրոյական է, ակնհայտ է, որ գործունենք կազմակերպված պրոցեսի հետ, գրում է հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժամանակօրաթերթը, որում կարդում ենք. Խորհրդարանի ընտրությունից առաջ, այսպես ասած, հուսու առագաս դիտարկվող Ծառուկյան դաշինքը, որը գրեթե բոլորի համար պատկերանում էր որպես խորհրդարանում հայտնվելու երաշխավորված ցատկահարթակ, ընտրությունից հետո կարծես թե վերածվում է հիասթափության արահետի։ Դաշինքի համամասնական կամ ռեյտինգային ցուցակներով առաջադրված մի շարք անուններ ինքնաբացարկ են հայտնել, թեև նրանցից շատերն արդեն ընդունել էին շնորհավորանքներ և գործնականում կասկած գրեթե չկար, որ լինելու են խորհրդարանում։ Նրանցից մի քանիսն այժմ նույնիսկ վիճարկում են ինքնաբացարկը, փաստացի բացահայտելով Ծառուկյան դաշինքում առկա ամոցալի պատկերը, անձանց փոխարեն ինչ-որ մեկը որոշել է, որ նրանք չպետք է ստանան մանդատ։ Ով է որոշել, Գագիկ Ծառուկյանը, թե Սերժ Սարգսյանը, կամ երկուսը միասին, իհարկե Սերժ Սարգսյանի պայմաններով, քանի որ հակառակը կնշանակի իշխանափոխություն։ Բայց շատ հետաքրքիր է, որ կան մարդիկ, որոնք փաստորեն առնվազն հայտարարել են Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի որոշմանը դեմ գնալու մասին, գրում է ժամանակ թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել ընթարձակ ու թարմացված ծրագրով, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, առայժմ։